Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Onthou as jy 'n vraag het, kan jy dit stuur direk vir my, Lise by rsg.co.za. Ek stuur dit dan aan ons paneelkenners en hulle probeer so gou as moontlik die vraag beantwoord. Ons eerste vraag van die dag kom van Laurens. Teoretiese fisikus professor Hendrik Geier gaan dit vir ons beantwoord. Laurens skryf: Ek het lank gelede na 'n program geluister waar daar beweer was dat sout nie laf kan word nie, weens die chemiese verbinding. Ek stem saam met die verklaring en wou dit maar laat vaar. Maar dit pla my, want iets gebeur beslis wat die sout laf maak. Is daar nie dalk 'n chemiese verbinding wat plaasvind tussen die sout, die jodium en die anti-caking agents wat bygevoeg word nie? Daar is niks fout met my smaak nie en daar moet dus 'n verklaring hiervoor wees. Ek gebruik al vir jare suiwer seesout wat ek self fyn maak en dit word nooit laf nie. Dis dalk ook die rede hoekom grove sout aanbeveel word vir die maak van biltong. Professor Geier.
Goeiemôre luisteraars, dag sê Elise. Dankie Laurens vir jou skrywe. Ek moet sê jy konfronteer ons hier op geen onsekere manier oor die kwessie van sout wat laf word nie. Jy sê iets gebeur beslis wat sout laf maak, maar kom ons kyk wat kan ons hieroor sê en meer spesifiek oor jou vermoede of dit dalk 'n chemiese reaksie kan wees tussen sout, jodium en ek weet nie, in Afrikaans sou mens seker sê van teenklontvormende elemente in die sout. Maar kom ons begin net met jou afskopstelling. Jy sê jy het 'n tyd gelede na 'n program geluister. Ek vermoed dit was op Hoe verklaar jy dit? Want ek herinner my dat ons so 'n jaar en 'n half of twee gelede inderdaad gepraat het oor die vraag of sout nou laf kan word. En ek wil nou nie weer ingaan op kwessies wat nou te make het met simboliese of morele implikasies van die uitspraak in Matteus 5 vers 13 onder andere van sout wat laf word en wat dan uitgegooi moet word nie, syn dan nie meer bruikbaar te wees nie. Jy sal seker onthou en ander luisteraars wat destyds geluister het na daardie opname, dat ek te kenne gegee het of vertel het dat het lyk my redelik goed gedokumenteer is dat die gebruik in Jesus se tyd was om, kom ons sê maar stukke klei wat baie sout bevat het rondom die dooie see te gebruik in die kleioonde wat hulle gebruik het om kos in gaar te maak, dat hierdie klei met die sout daarin aan die onderkant in so 'n kleioond, ons geval so mens seker van 'n muurhoopoond kon gepraat het, maar in elk geval dit is aan die onderkant ingesit waar wat ook al die vuur verskaf het gebrand het en kos is boop gaar gemaak en het op hierdie manier die sout geabsorbeer en natuurlik mettertyd namate die sout opgebruik geraak het om dit so te stel uit so 'n stuk klei het dit relatief smaakloos geword, ten minste nie meer die soutsmaak gehad nie en is dit weggegooi. So daar's duidelik in of daar is 'n sterk moontlikheid dat dit 'n gebruiksgebaseerde vertelling was wat natuurlik nou allerhande morele en simboliese implikasies het. Nou goed, maar Laurens praat duidelik nou nie hier van daardie gebruik waar die sout letterlik opraak nie. Hy sê van die sout wat hy het word laf. Terloops die nuwer vertalings dink ek praat van verslaan het, mense ook kom praat van smaakloos, hoe ook al, volgens Laurens kan hy duidelik die onderskeid tref tussen sout, tafelsout wat hy met jodium en teenklontvormende agente gekoop het en byvoorbeeld seesout wat hy sê hy self maal en vir sy kos gebruik inspan en wat volgens hom nou nie dieselfde tendens van afnemende soutsmaak openbaar nie. En die vraag is nou, kan dit wees dat die jodium wat bygevoeg word by sout en die teenklontvormingselemente, sal hulle nou allemaal chemiese name gee, kan hulle dalk met die sout chemies reageer wat dan nou sou meebring dat die soutsmaak met die tyd afneem. So So kom ons begin net deur weer vinnig te onthou, sout is natriumkloried. Natrium is een van die groep 1 elemente, as mens nou na die periodieke tabel kyk, die sogenaamde alkalimetale. Hulle word daardeur gekenmerk dat hulle in hulle heel buitenste elektronorbitaal 1 elektron het. Aan die ander kant is kloor een van die sogenaamde halogene. Hulle word weer daardeur gekenmerk terloops, hulle sit in groep 7 of 17 as 'n mens nou die oorgangselemente intel. Maar gewoonlik in 'n vereenvoudigde aanbieding van die periodieke tabel verskyn hierdie halogene in groep 7. Hulle word weer daardeur gekenmerk dat hulle buitenste orbitaal om die maksimum aantal elektrone wat hoegenaamd daar geakkommodeer kan word, om dit te bewerkstellig kort hulle 1 elektron. So uit 'n chemiese verbindingsoogpunt is dit nou ideale situasie vir iets in die reeks van alkalimetale om 'n verbinding met iets uit die halogene te vorm. Dis 'n baie stabiele toedrag van sake as hulle eers, kom ons sê, maar maats gemaak het. So mens kon sê met natrium se behoefte in die lewe is om van sy 1 elektron ontslae te raak en kloor se behoefte is om 1 elektron ergens te kry om sy laaste orbitaal vol te maak. Nou natuurlik het atome nie wille nie en mens kan al hierdie goed uiteindelik vertaal in terme van stabiliteit of laar energie toestande, maar die prentjie wat uit die Bohr model van 'n atoom wat vir jou sê atoom is min of meer iets soos ons sonnestelsel met 'n kern en elektrone wat in bane daarom beweeg, dit is 'n handige hulpmiddel wat mens kan help om dinge te verstaan. Jy moet dit natuurlik nou net nie te ernstig opneem nie. Hoe ook al, en terloops ek miskien net hier byvoeg, die woord halogeen het eintlik 'n interessante oorsprong. Dit kom uit die ou Grieks uit, saamgestel uit twee woorde. Die een is, ek weet nie of my Griekse uitspraak hoegenaamd paal genaam nie, maar dit is iets wat soos half klink, en dit is 'n woord wat gebruik is vir beide sout en vir see, en die GEN gen is letterlik om te produseer. So halogeen beteken om 'n sout te produseer, so dit is waarvoor die goed bekend is. En tafelsout is nou een van hulle, maar baie ander verbindings tussen alkalimetale en halogene staan allemaal bekend as soute. Nou toevallig is dit so dat jodium ook een van die halogene is, en nou mense kon vermoed dat daar 'n verbinding tussen jodium en natrium kan gebeur, en dit gebeur inderdaad. Maar as kloor eers sy houvas op die natrium gekry het, laat hy nie sommer maklik los nie. In meer tegniese taal kan 'n mens sê kloor het 'n hoër elektronegativiteit as jodium. So onder normale omstandighede kan die jodium nie net eenvoudig die kloor verplaas in daai verbinding nie. So dit is net chemies of energeties net nie moontlik nie. Terloops, hoekom praat ons in die eerste plek van jodium? Wel, soos die meeste luisteraars natuurlik weet, is dit is nou goed bekend dat jodium 'n belangrike spoorelement vir menslike fisiologie is. En seesout byvoorbeeld, as dit nou voorberei is deur verdamping van seewater, die hoeveelheid jodium wat daarin teenwoordig is eenvoudig nie genoeg vir ons voorgeskrewe daaglikse minimum gebruik nie. So die oplossing is om jodium by te voeg by jou sout, en dit word tipies gedoen in die vorm van kaliumjodied of alternatief iets soos kaliumjodaat. Jodaat is terloops 'n anion wat groep molekules is, of atome, ione, 'n groep atome, jodium en 3 suurstowwe wat saam bind, en hulle het dan in typiese 9-1 negatiewe lading, en hulle bind dan aan iets soos kalium wat ook een van die alkalimetale is. Dit kan ook aan kalsium bind, in daai geval moet 2 van hierdie iodaat anione aan die kalsium bind. So daar is verskillende maniere waarop die jodium in verbindingsvorm met of iets soos kalsium of kalium toegevoeg word tot die sout, en dit is dan die bron van die jodium wat op so 'n manier toegedien word dat dit aan ons daaglikse behoeftes voorsien. Natuurlik bygevoeg as 'n mens nou sout op 'n gebalanseerde manier gebruik. Terloops, in Suid-Afrika het 'n groep navorsers hier in 2001 'n omvattende studie gedoen van tafelsout, verskillende provinsies, verskillende make, en die gemiddeld waarmee hulle mee na vore gekom het, was dat daar omtrent 27 milligram jodium per kilogram sout was. Dit is maar net 'n syfer waarvan 'n mens kan kennis neem. In elk geval, so, dit is so, jodium word vir 'n spesifieke rede bygevoeg in hierdie verbindingsvorms wat ek pas genoem het, tot sout om ons jodium inname te verseker. Die sogenaamde klont, anti-klontvormings of teenklontvormings elemente, dit is weer goed soos calcium silikaat en hulle word spesifiek bygevoeg omdat hulle die vermoë het om vog in vorm van water, damp en olie te absorbeer. En dit is natuurlik die goed wat nou so maak dat jou soutkristalle saamkoek en nie meer loskristalletjies is. Nie terloops, die feit dat 'n enkele soutkristal, as jy hom nou so uit jou potjie uitgooi, inderdaad in kristallyne vorm het, is eers hier in 1913 uitgepluis deur die bekende Britse fisici William en Lawrence Bragg, en seën kombinasie wat met hulle ekstra diffraksie begin agterkom met hoe kristalle saamgestel is, en in die geval van natriumkloried is die vorm wat 'n mens tipies noem 'n kubiese rooster. So 'n soutkorreltjie is so 'n kristal wat in kubiese vorm het waar natrium en kloor alternerend gerangskik is in 'n kubiese vorm. Met dit alles gesê, Lourens, lyk dit vir my daar is geen aanduiding dat 'n chemiese reaksie die bron kan wees vir die verskil in smaak wat jy ondervind nie. Nou jy sê daar is niks met jou smaak fout nie, en ek sou dit natuurlik nou nie wou betwis nie. Maar ek wonder tog of jy nie miskien kan oorweeg om sê maar van jou vriende bymekaar te kry en dan 'n blinde proe te hou tussen die sout wat jy as laf of smaakloos ervaar en die ander sout nie. En as daar algemene konsensus is, kan 'n mens miskien weer praat, maar op die terrein van die chemie as 'n moontlike verklaring vir hoekom die sout wat jy proe se smaak verander, lyk nie vir my ons gaan daar veel verder wys word nie. Dit kan natuurlik so wees dat afhangende van die houer waarin 'n mens die sout berg, jy smaak kan bykry, maar al hierdie goed is maar blote bespiegeling. En terwyl ons nou op hierdie onderwerp is, laat my miskien een of twee goed net sê oor die bekende sogenaamde Himalaya sout, hierdie pink groot kristal sout waarvan die vervaardigers natuurlik baie lief is om allerhande gesondheidsaansprake en ander aansprake wat daarmee verband se hou te maak relatief tot jou gewone sout. Nou daai Himalaya sout word tipies in Pakistan naby die Himalayas gemyn, en hulle is pinkerig omdat daar 'n klompie spoorelemente in die kristalle is, dinge soos magnesium, kalium en veral ysteroksied wat daai pinkerige kleur aan die sout gee. As 'n mens nou onvriendelik wil wees, dan kan jy sê dis eintlik roes binne in die sout wat daai pink kleur gee in vorm van ysteroksied. Maar daar is nêrens gedokumenteerde bewys dat daardie sout enige hoër voedingswaarde of ander gesondheidsvoordele inhou vergeleke met jou gewone tafelsout nie. So ek dink ons is nou, soos hulle in Engels sê, Lawrence, back to the drawing board. Jy moet nou maar jou ervaring van die smaak 'n bietjie weier probeer propageer en met ander mense daaroor gesels en laat proe. Ek sou sê as dit werklik so 'n groot effek was, sou mense meer kere daarvan gehoor het of sou meer mense daarvan geweet het. Dit lyk my nie dis die geval nie. So ek het nie vir jou 'n goeie antwoord oor hoekom jy agterkom dat van jou sout meer smaakloos raak net 'n tyd vergeleke met die seesout wat jy self maak nie.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos direk aan my, lise@rsg.co.za. Ek stuur dit aan in ons paneel kenners en hooplik sal jou vraag so gou as moontlik beantwoord word hier op RSG. Ek wil net luisteraars attent maak van 'n tyd geleef verandering. Hoe verklaar jy dit gaan vanaf April nie meer 11:30 op 'n Sondag uitgesaai word nie, maar 10:30. So 'n hele uur vroeër. So teken dit net ergens aan, sodat jy kan seker wees om nog steeds elke Sondag na Hoe verklaar jy dit te luister, maar 'n uur vroeër. Nou, James van Boston in Belleville vra die volgende vraag en entomoloog Dr. Johan Pretorius gaan dit beantwoord. James skryf: Ek maak dikwels rooibos tee en laat dan die uitgedrukte rooibos tee sakkie op die toonbank in 'n piering. Vanoggend sien ek 'n klompie dooie mure in die piering rondom die sakkie. Daar was nooit 'n poeletjie nie, so hulle kon nie verdrink het nie. Is rooibos tee dalk giftig vir mure? Dr. Pretorius:
Môre Elise, kollegas en luisteraars. James, ek dink nie rooibos tee op sy eie is giftig vir mure nie. Ek het bietjie gaan rondkrap in die literatuur en kon ook nie enige bewys hiervoor kry nie. Daar's eintlik 'n interessante storie agter die ontwikkeling van die rooibos industrie in die Wes-Kaap tydens sy beginjare en mure se rol daarin. Rooibos, die wetenskaplike naam is Aspalathus linearis, het 'n lang geskiedenis as 'n medisinale en teeplant in Suid-Afrika. En die natuurlike voorkoms of verspreiding en kommersiële produksie van hierdie plant is beperk tot sekere dele van die Wes-Kaap soos die Cederberg area. Nou, toe rooibos tee weer begin bekend raak het hier in die vroeë 1900s, was daar begin eksperimenteer om verbouing en verwerking op 'n meer kommersiële skaal moontlik te maak. Hiervoor was egter baie saad nodig omdat dit so moeilik was om dit so ver te kry om te ontkiem. En die plaaslike gemeenskap het die saad vanaf die grondoppervlak versamel deur individuele saadjies met die punt van 'n natgemaakte vierhoutjie op te tel. Natuurlik 'n baie tydrowende proses. Blykbaar Lise kon so 'n vierhoutjie boksie vol rooibos saad jou 5 pond in die sak bring, so dit was 'n lekker ekstra inkomste. 'n Sekere dame het toe eendag terwyl sy besig was om so na saad te soek, opgemerk dat mure die rooibos saad versamel en al neste aandra. Sy en haar man het toe een van die neste opgegrawe en op 'n hoop saad afgekom, 'n regte mure graanstoor. Nou, met hierdie tegniek kon hulle natuurlik baie meer saad versamel en geld maak as wat voorheen moontlik was. Nou, die twee kon vir 'n tyd lank al geheim bewaar, maar soos met baie geheime het dit éventueel uitgekom wat 'n groot hupstoot vir die ontwikkeling van die eerste rooibosplantasies was. Dit is ook gevolg deur die eerste kommersiële rooiboshandelsmerk wat tot vandag toe nog bestaan. Die rede Lise hoekom die mure die saad versamel is omdat hulle dit as voedsel vir die kolonie stoor. So daar's eintlik 'n mutualistiese verwantskap tussen sekere mure wat die rooibos saad versamel as kos, terwyl die plant weer op die manier deur die mure versprei word, want nie al die sade word noodwendig opgevreet nie. Nou, giftige plante kan een of meer giftige chemiese stof in sommige of selfs alle dele of organe stoor, dis nou die sade en vrugte ingesluit. En inteendeel, die vrugte en sade is 'n belangrike stoorplek vir beide primêre en potensieel skadelike sekondêre bestanddele, waar die konsentrasies op veel hoër vlakke as in ander plantorgane aangetref kan word. So James, as ons veronderstel dat rooibos wel giftig is vir mure en dat hierdie giftige chemiese stof of stowwe ook in die saad voorkom en dat die spesifieke mure wat die saad versamel nie oor een of ander biochemiese meganisme beskik om die saad te detoksifiseer nie, sal die mure dit vir my of eenvoudig vrek as hulle dit vreet, wat dan nie die geval is nie. Nou ja, rooibos tee word van die stammetjies en blare gemaak en nie van die saad self nie. So die vraag is dan of die sade miskien onskadelik is, maar dalk nie die ander plantorgane soos die blare en stingels nie. Nadat ek James se vraag ontvang het, het ek self 'n eenvoudige waarneming gedoen om net om te kyk wat gebeur. En hierdie tyd van jare is mure maar lastig in die kombuis, so dit was nie te moeilik om 'n samewerking te kry nie. Ek het 'n aantal rooibos tee sakkies eenvoudig in skoon gekookte water geplaas sonder enige suiker, terwyl ek ander weer in gekookte water gesit het waarin daar alreeds suiker opgelos was en dit toe vir die mure uitgesit nadat dit afgekoel het. Die suikerlose teesakkies was nie 'n groot treffer nie en die paar mure wat dit wel gelok het was heel moontlik agter die vog aan as enigiets anders. Maar soos mense kan verwag het die teesakkies wat in die suikerwater gedoop was baie meer aandag getrek. Maar ten spyte van my beste pogings James kon ek nie een enkele muur doodkry nie. Ten minste nie wat ek kon sien nie. En net te loop soos die rede hoekom ek van die sakkies in suikerwater gedoop het was om te kyk of party mure nie dalk in die taaiheid aan die oppervlak vasplak en sodoende vrek as die water begin verdamp nie. Maar dit kon ek ook nie regkry nie. Al was die mure wat ek getoets het 'n klein soort muurtjie. En soos ek aan James se vraag verstaan, klink dit of hierdie ook 'n once-off om 'n Engelse term te gebruik was, want hy noem dat hy gereeld tee maak, maar een spesifieke oggend hierdie vrektes waargeneem het. So, sou die tee giftig wees vir mure, sal mens verwag om dit meer gereeld te sien. So, ter afsluiting Lise, weer eens dink ek nie die verklaring vir die muurvrektes lê by die rooibos tee self nie. En as mens bietjie daaroor gaan nadink, kan daar verskeie ander redes wees waaroor ons natuurlik net kan spekuleer. Dit kan enige iets wees van die mure wat onwetens met warm water van die teesakkies gebrand is, tot kontak met insekdoders wat dalk iewers in die kombuis gespuit mag gewees het, selfs sekondêre kontaminasie van die tee self. En oor die algemeen, nie altyd nie, maar in baie gevalle, sal mens verwag dat iets wat nie goed is vir insekte nie, ook nie te wonderlik sal wees vir ander lewende organismes soos die mens nie. So, dankie vir die vraag, James.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou vraag aan my, lise@rsg.co.za en onthou, vanaf April gaan Hoe verklaar jy dit se tyd geleef verander van 11:30 na 10:30 op Sondag. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Bly altyd nuuskierig en vra altyd vrae. Tot volgende week hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.